Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1:05, aquí estamos en directo en la Plaza Mayor de Sinzo, falando dun entroido singular, dun entroido histórico e dun entroido que agora mesmo é o ciclo máis longo de todo o territorio nacional. Seguimos en directo e seguiremos falando das características máis relevantes deste entroido nesta mañá, onde ahora mesmo retiráronse as nubes e temos ceo azul. Ímonos ata Ponte da Lima, da man da nosa compañeira Amelia González, porque ali desenvolvese durante este fin de semana en distintas iniciativas. Ponte da Lima, que está irmanada con Sinzo da Limia.
Hoy en el programa nos vamos a hacer eco de otro lugar donde se están celebrando acontecimientos, en este caso para promocionar a la zona, al municipio, en esta época que pues no es época alta de turismo, pero se están haciendo cosas precisamente para atraer a la gente a descubrir, en este caso, un precioso lugar de Portugal como es Ponte de Lima. Estamos en temporada baja, en época baixa, Ponte de Lima en alta, es el eslogan, es el lema de esta programación, que incluye lo que va a desarrollarse este fin de semana. Mañana, sábado y el domingo. Es la segunda feira 100% agrolimiano y para hablar de ella tenemos al otro lado del teléfono al concelleiro de turismo, Paulo Souza. Buenos días.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Cadena COPE.
Ponte de Lima, estamos en época baixa, pero queren poñerlo vostedes en época alta. Non é o primeiro ano onde se celebra ou onde se programa unha serie de actividades como esta, non? A feira, segunda feira, 100% agrolimiano.
Efectivamente, o noso proxecto em época baixa Ponte Lima em Alta engloba 13 eventos que decorrem ao longo dos meses de novembro a março, e esta segunda feira do 100% agrolimiano visa, por um lado, dar a conhecer as empresas e os produtos associados ao nosso setor primário, ligados à agricultura e à agroindústria, e desta forma queremos, através desta feira, dar a conhecer os nossos empresários, dar a conhecer a excelência e a qualidade dos nossos produtos, dar a conhecer a qualidade dos nossos serviços que são prestados pelo setor primário pelos nossos empresários, ou seja, queremos que a feira seja uma mostra da excelência que é o setor primário no Conselho de Ponte Lima, e daí faço um convite também a todos os ouvintes da Galiza para virem apreciar os nossos produtos, que são de variadíssimos setores, desde a sidra, desde os vinhos, aos enchidos e fumeiro, ao mel, aos caracóis. Temos realmente muitos produtos ligados a este setor agroalimentar e que, estou certo, irão captar a atenção de muitos visitantes pela qualidade, muitos deles produtos biológicos, produtos certificados de grande qualidade, e que estou certo que é possível também para aqueles que trabalham no setor da distribuição agroalimentar encontrar aqui potenciais parceiros, potenciais fornecedores de produtos de qualidade que, face à sua proximidade, face à sua qualidade, podem ter realmente um grande aproveitamento económico para os nossos vizinhos aqui da Galiza.
É uma boa oportunidade para conhecer estes produtos, para conhecer também o município, a zona, a região desta zona de Portugal. Esta é a segunda edição da Feira Agrolimiana. Se há que compará-la, bueno, ainda não começou, amanhã é o domingo, mas se há que fazer alguma comparação com a do ano passado, é mais grande, vai haver mais gente. Como foi a do ano passado? Que resultado tivo?
No ano passado foi uma feira com muito sucesso. Viemos a conhecer muitos setores de atividade que, por vezes, os visitantes, não só do Conselho do Território de Ponte Lima, desconheciam. Temos empresas de setores inovadores, em que temos jovens empresários e empreendedores que estão agora a iniciar atividades em determinados ramos de negócios que muitas vezes são desconhecidos da própria comunidade local. E estou certo que, através desta feira, dão a conhecer estes projetos, e muitas vezes os seus produtos entram dentro da cadeia alimentar local e regional, e por isso esta feira tem realmente este fator de indução de uma economia de proximidade, e daí também este nosso esforço de promoção e divulgação da feira aqui na nossa vizinha Galiza, porque estou certo que, como bons apreciadores que são da qualidade, da excelência dos nossos produtos, estou certo que será também um excelente convite para virem visitar a feira e terem a oportunidade de conhecer os nossos empresários, os nossos produtos, porque realmente são de grande qualidade e cada vez mais são reconhecidos a nível nacional e internacionalmente. Temos produtos que são já exportados, temos produtos que são certificados e começam a entrar agora no mercado de exportação internacional e que realmente são cada vez mais procurados. Uhum. Temos também, em relação à feira do ano passado, uma grande aposta ao nível dos workshops temáticos ligados aos processos de transformação e confecção destes produtos, como seja do leite ao queijo, a criação e a confecção de licores artesanais, bombons, questão do mel, a apresentação do mel e dar a conhecer as várias variedades de mel que temos produzidos aqui em Ponte Lima. Ou seja, também queremos trabalhar numa base de proximidade com a comunidade local para conhecer melhor e acrescentar conhecimento para que a própria comunidade saiba utilizar melhor estes produtos, rentabilizando-os e potenciando-os na fileira económica.
Pois Ponte de Lima, lugar tamén para disfrutar desta fin de semana con esa segunda feira 100% agrolimiano. Paulo Souza, concelleiro de Turismo, como chegamos a Ponte de Lima? Donde deixamos o coche? Hai sitio suficiente para toda a xente que se vai a chegar por aí?
Sí, certamente. Nós temos realmente uma acessibilidade extraordinária. Entre o Porto e Vigo estamos numa posição central, a 40 minutos do aeroporto de Vigo, a 40 minutos do aeroporto do Porto, ou seja, Ponte Lima assume aqui também uma grande centralidade entre a Euroregião Norte de Portugal e Galiza, e vindo da autoestrada de Vigo, estou certo que chegam aqui muito facilmente, uhum. E pela proximidade que temos da autoestrada é fácil chegar aqui ao recinto da feira. Depois de chegar aqui ao Centro Histórico de Ponte Lima, temos estacionamento gratuito, temos realmente muito espaço disponível para estacionar. Temos também, no âmbito desta campanha em época baixa Ponte Lima em alta, o desconto de 15% no alojamento, nas noites de sexta e de sábado. Temos também a oferta de uma dose de leite creme por cada dose de comida que é servida nos restaurantes que são aderentes a esta campanha. São várias dezenas de restaurantes que aderem a esta iniciativa e que estou certo que com estas campanhas de fidelização dos visitantes, estou certo que realmente vamos captar cada vez mais visitantes e esse é também um reflexo deste esforço porque denotamos nós também que cada vez mais temos visitantes da nossa vizinha Galiza que vêm visitar Ponte Lima, cada vez mais estreitamos laços com os nossos vizinhos. Agora, a 4 de março, vamos inaugurar também aqui uma exposição associada ao vinho no Caminho de Santiago e que teremos também aqui os nossos vizinhos de Pontevedra que vêm cá inaugurar e uma exposição que é organizada pela Associação dos Caminhos de Santiago e que tem aqui uma oportunidade de estreitarmos ainda mais estes laços de proximidade, não só do ponto de vista artístico, mas também cultural e económico. E esta feira também tem esta vertente de proporcionar, por um lado, mais um fator de atratividade para Ponte Lima em termos de visitação, mas também tem esta questão e esta vertente económica que deve ser potenciada e trabalhada. E estou certo que, com base na proximidade, nas relações de amizade que existe entre estas duas comunidades vizinhas, estou certo que há aqui também um fator estruturante que nos liga em termos socioeconómicos e que temos que trabalhar cada vez mais em conjunto. Daí que também Ponte Lima esteja cada vez mais presente nas feiras e nos eventos aqui da vizinha Galiza e também contamos sempre que possível com os visitantes e com os empresários espanhóis aqui em Ponte Lima.
Paulo Souza, concelleiro de Turismo de Ponte de Lima, moitísimas grazas por compartir este ratinho connosco. Moi boa fin de semana.
Igualmente, para todos os visitantes e todos os ouvintes. Sejam bem-vindos a Ponte Lima.
Gracias.
Mediodía. COPE más Ourense. Estar informado.
Entroido 2017 no Carballiño, martes 28 de febreiro.
A partir das 11:30 da mañá, animación musical pola rúa Escuacharanga Castro Bello.
Ás 5 da tarde, gran desfile de comparsas con máis de 6.000 euros en premio.
E a partir das 8 na Praza Mayor, actuación de Joselito do Grove e a Orquestra Cirema.
Anímate, participa.
Concellería de Cultura, Concello do Carballiño.
Hai dos formas de ver la vida. Tú eliges. Ahora en Opticalia, llévate dos gafas de marca con cristales incluidos y paga solo una. También para gafas progresivas. Consulta condiciones en opticalia.es. Opticalia. Otra forma de ver la vida.
Opticalia Casa de los Lentes. O a Paseo 2, Santo Domingo 45 y en Monforte Cardenal 22.
Salones Betanzos en Puente Grande, un agradable entorno para disfrutar.
Banquetes, bodas, comuniones, todas sus celebraciones en Salones Betanzos con comedor para 1,000 personas.
Amplio aparcamiento, teléfono 988-43-78-78.
Salones Betanzos, celebraciones a lo grande.
En Puente Grande.
Ourense capital do Entroido. Hoxe venres inauguración do Entroido coa batucada de Trópico de Grelos no Xardín do Posío e Praza Mayor.
As 10 da noite cocido de Entroido no Xardín do Posío. Charanga, DJ, sorteos e conxuro da queimada. Entrada 15 euros.
Máis información en ourensecultura.com. Organiza Concello de Ourense.
Ahora en tu estética Rocío López te ofrecemos la innovadora terapia de micropunción.
Y la extensión de pestañas naturales una a una o el increíble lifting de pestañas.
Disfruta de las técnicas y tratamientos más punteros del mercado en tu estética Rocío López.
En Marcelo Macías 38, esquina Avenida de Portugal.
988-25-0779.
Avanzamos contigo.
En Troido no Concello de Pereiro de Aguiar.
Este sábado a partir das 5 da tarde no pabellón municipal.
Hinchables, animación e premios para a comparsa máis original e máis numerosa.
Primer e segundo premio para os mellores grupos reducidos e mellores disfraces individuais.
Máis información a Biblioteca Municipal 1-988-25-98-39.
Concello de Pereiro de Aguiar. Carpintería de PVC Pellau, colaboradores del Plan Renove Fiestra Xunta de Galicia 2017.
Ahorra un 25% de descuento.
Fabricamos ventanas de PVC para tu negocio o casa.
Aislamiento acústico y térmico.
Ahorra dinero y energía.
Carpintería de PVC Pellau.
988-21-4109.
Carretera de Ourense, Vigo, kilómetro 547, Outariz.
A las tiendas del grupo teleoperador Vodafone y descubre el increíble precio de la fibra de alta velocidad y televisión.
Pásate este mes y aprovecha grandes descuentos.
La alta velocidad ha llegado a las tiendas del grupo teleoperador Vodafone. Entroido no Concello en Santomé de Cartelle.
Este sábado a partir de las 9 de la noche, cea con lacón asado, panceta e pan, amenizado polo dúo Distrito 7.
O domingo, xantar con empanada, carne, criollos e chourizos e música co dúo de festa.
E o martes de Entroido, sesión vermú e pulpeira co dúo Explosión.
Concello de Cartelle.
Mediodía.
Cope más Ourense.
Estar informado.
A un 18 minutos, aquí estamos no centro neurálxico da festa ante a cafetería Tremedoiro na Plaza Mayor de Xinzo da Limia. A verdade que animación hai con a charanga Europa. Estamos vendo a todo tipo de persoas vestidas de cociñeiros, vestidos de Superman, vestidos de pavos reais. Esta é a gran festa do Entroido, a gran festa deste Entroido tan peculiar que o de Xinzo da Limia. Alcalde Antonio Pérez, que tal? Moi bons días.
Moi bons días a todos.
Vaya festa que levades,
A verdad que sí, ahora empezamos esta gran semana, que empeza hoxe xa, se empezou a mañá co desfile dos nenos, un desfile multitudinario, e ahora xa continuamos sin ningún tipo de pausa hasta o mércoles, e depois daremos a finalización co domingo de piñata ou do sábado, o fin de semana que ven.
Tantos días premios, tantos días previos, domingo fareleiro, leiro e corredoiro, como domingo de piñata, cada vez van a máis, porque se está vendo.
Cada vez van a máis, cada vez hai máis xente da fora que acude, sobre todo xente que ven autobuses e que xa son, digamos, xa parte dun troido dun ano para outro, xente incluso de outras provincias, de outras comunidades, e eu creo que isto cada día vai a máis, ten que ser así. E agora, pois, é o único que pido, tamén desde aquí, é que, sobre todo, que a xente teña, porque os últimos días temos tido algún problemilla, que a xente teña prudencia co tema de roubos, que teña prudencia co tema de bolsos, porque, dado que a xente vai disfrazada, é moi habitual que isto pode ocurrir. Desde aquí fago un chamamento a que os bolsos, sobre todo no tema de mulleres, que procuren non leválos moi aireados, porque estamos tendo problemas nese sentido, e por parte das forzas e corpos de seguridade así mo trasladaron, co cual desde aquí fago un chamamento para que teñan cuidado, para que os bolsos, en vez de ser bolsos, sea algún tipo de, digamos, de bolsillo dentro do disfraz, para que non sea fácil o que ocorreu outro día por allá, ¿no?
Sí, nos trasladaba eso as forzas e corpos de seguridade do Estado, que está dicindo agora mesmo o alcalde, que se incrementaron o roubo nestos últimos tempos. Claro, a xente vende troula, vende festa, e claro, en algún determinado momento no mostrador o millor deixa algunhas pertenencias e se queda sen elas. O móvil tamén é moi tradicional. Por eso, Son días de festas, pero algunos aproveitan estos momentos para levarse algunas cosas nosas.
O amigo do Alleo siempre está pendiente al día de festa, sobre todo un troido, nuestro troido, que es un troido de disfraz, un troido de pantalla, un troido de vivilo en la rúa, pues esta gente aproveita a circunstancia, porque claro, nos va una persona disfrazada, no se sabe quién es, no es fácil sacarle una foto, no es fácil reconocerlo, y aproveitan esto para esto. Lo cual desde aquí quiero reiterar este chamamento a que a xente sea un poco prudente para evitar este tipo de cuestiones.
Alcalde, a festa vívese pola mañá, pola tarde, pola noite e de madrugada. Vexo que hai unha aposta por facer desta vila máis limpa, non? Durante estes días, coa adquisición tamén de aseos, de colectores de vidro tamén, para que podamos ver, podamos facer unha festa e disfrutar dele, que a xente utilicen os contenedores para non deixar esta vila susa.
A festa, eu diría que son as 24 horas. E que a festa son, non diría nin para mañá, nin para tarde, nin para noite, senón as 24 horas, porque se vive así. Nos, por parte da organización que temos estes últimos anos para organizar o tema do Entroido, por parte do Concello e da Consellería de Cultura, pretendemos que facer unha iniciativa limpa, non? Pois, como ben decindes, con aseos, con outro tipo de contentores para evitar o vidrio, para evitar os cortes, para evitar as botellas rotas. E aparte de eso, tamén este ano, unha das novedades que a organización que se poñera en marcha é o vaso do Entroido, un vaso que se adquire por 2 euros e que ten unha particularidade que se pode colgar e que se pode utilizar, reutilizar, e con este evitamos salir cos botellín, salir cas botellas de viño, cas pantallas, sabendes que é habitual o que collen, pois que ten que pagar a botella de viño, salir á rúa, deixalas nunha esquina, que se rompan, que haxa un corte dun neno. Entonces procuramos ir nesa tendencia, non? Cada ano creo que está mellor organizado, cada ano creo que vamos máis nesa tendencia, e os datos da propia recollida de lixo por parte da Diputación o dicen así, non? Entonces estamos intentando nesa vía. Sabemos que é moi complexo, moi difícil, porque por suerte o Entroido de Sinzo é algo donde acude muchísima xente en masa cada día máis, pero bueno, esta é a línea que queremos ter, e sabemos tamén que desde aquí quero lle pedir un pouco de paciencia aos veciños, sobre todo aos negocios da hostelería, porque sei que ten habido pues, alguna queixa por colocar algún baño higiénico colado, pero sabemos que en algún sitio hai que colocalo, é dicir, eu creo, entendo que é mellor ter un baño higiénico lado que non ter un mesadeiro público nunha esquina dun bar ou nunha esquina dun restaurante, non? Co cual pido tamén desde aquí comprensión para a organización, comprensión para os que estamos neste tema, e xa sei que non vai a estar sempre a gusto de todos porque é imposible, pero intentamos facer o mellor posible, e eu creo que este tipo de iniciativas sempre son boas, non?
Son días importantes en do punto de vista económico tamén para os negocios, para os comercios, para os restaurantes de Sinzo.
Eu sempre veño dicindo que o noso Entroido é o brao que teñen os do sur, os de Marbella e os de Torrevieja. O noso Entroido é o noso brao, non? Porque este mes é unha semana, eu quero recordar, e teño dito máis dunha vez, que estamos falando do Entroido máis largo que hai neste país, que é o de Sinzo, que é o noso, é o noso brao, é dicir, é donde a hostelería en general, pero non só a hostelería, senón cualquier tipo de negocio, porque eu falando incluso cos negocios de alimentación, cos negocios de consumibles, me decían que era pasmoso, incluso a nivel de entidades bancarias, que a xente que aproveitaba que estaba aquí 4 ou 5 días, como vai a haber moita xente que ven hoxe en autobuses e que se vai o mércores, pois aproveitan para ir ao banco, aproveitan para comprar, aproveitan para comprar un teléfono móvil, é dicir que digamos que é fundamental, non solamente postelería, que lógicamente tanto restaurantes, fondas, pensións, bares son os máis, digamos, beneficiados, tamén os que máis traballan, hai que decirlo, eu creo que repercute en todo en xeral e é un aliciente fundamental para que a economía da vila se manteña durante o ano,
¿no? Falando do tempo, non estamos en verán, pero parece que estamos en primavera, ¿eh? Como está lucindo o sol, que días levamos, que siga así.
O tempo, é verdad que nos está axudando tamén, é unha delicia, porque lembrome estes anos atrás de algún ano de facer esta mesma retransmisión en directo desde a plaza,
sí,
e ter que estar debaixo da carpa porque chovía, porque facía frío. Aquí estamos non en camisa, pero casi, ¿eh? Porque estamos á sombra, pero quero decir que podemos estar cos nenos, como hoxe no desfile, fixaron un desfile precioso, donde acudiron de toda a comarca, se falou de 2.000 personas no desfile, e a verdad que eu estuve no vendo íntegramente, lóxicamente, sacando fotos e demais, e se chovera, se fixera frío, por nenos era máis complicado, co cual o tempo acompaña. Eu invito a todo o mundo a que desde aquí hasta o próximo domingo, que isto é Entroido, que se olviden dos problemas, que nos olvidemos dos problemas, que nos olvidemos das malas cousas e que vivamos a festa, porque o ano que ven xa veremos como é. Vamos a aproveitar este ano.
Vamos a ter visitantes de toda Galicia, de distintos puntos do territorio nacional, Madrid, Castela, León, Asturias, también a nivel internacional, ¿no? Veñen por aquí, sobre todo do noso país veciño,
portugueses,
alcalde.
Sí. Aquí o que estamos detectando estes últimos anos é que está habendo unha afluencia masiva de xente, como digo, que xa está dentro de idiosincrasia o noso entroido, e que non son de aquí, incluso galegos, non? Xente que eu coñezo, grupos de xente que veñen de Salamanca, que veñen de Zamora, en autobuses, e que levan xa 5 ou 6 anos mesmo, e que son grupos de 40 personas que alquilan un autobús, que veñen un autobús, e que xa se quedan aquí desde hoxe hasta o mércoles. Incluso algúns se estenden hasta o domingo, co cual xa son parte do entroido de xente, non? Moito veciño portugués, porque temos aquí cerca, Montalegre, Chaves, de Tiracuda aquí, y la verdad que estamos sorprendidos da afluencia de xente externa. Cuando digo externa, digo fora da comarca, incluso fora da provincia, e que cada ano repite, e xo están, xa teñen esa data no calendario, temos que ir esta semana ao entroido de xente. Como si fueran vacacións, igual.
Además de disfrutar do entroido, aquí se pode ver o Museo Galego do Entroido,
o único que hai en Galicia. Aquí estamos tendo moitas visitas todas estas semanas, todo este mes, de colexios, de nenos, de agrupación, de asociacións, de colectivos de outras provincias, porque si queremos ver todas as representacións máis importantes do entroido de Galicia, hai que vir a Xinzo. O único museo, Mugai, o único museo galego de entroido que hai en Xinzo de Limia. O cual para nós foi no seu momento un gran logro, foi algo que viñan reivindicando toda a vida, que conseguimos que se instalara aquí, que é único en Galicia e que temos que potenciar. De feito, gracias ao axudo da Diputación, tamén hai que decirlo, témolo aberto todos os días, prácticamente, cun horario de mañá e de tarde, e cada día son máis a xente que ven a ver a pantalla, que ven a ver a representación de cualquier, por exemplo, de Coruña, ven a ver o de Pontevedra, o famoso Loro, que outro día veo, o Rabachol. É dicir que, se queremos ver a representación das máscaras de todo o Galicia, temos que vir a Xinzo, sin lugar a dúbida.
É un único desfile, como é o do martes, un sí. Desfile singular, todo previsto tamén, todo preparado para ese gran desfile.
O desfile, hai que decirlo, que un momento álgido importante, é o martes que, digamos, xa levamos moitos días de entroido, é un desfile multitudinario, de miles de persoas, é un dos momentos importantes de entroido, é moi difícil organizar un desfile de ese tipo para que todo salga ben, porque hai que pensar que hai moita xente, hai moitos vehículos, tanto os carrozas como incluso animales, e é moi difícil organizar todo isto. Non esperemos, deseo que salga como todos os anos, ben, sin ningún problema, sin ningún accidente, sin ningún tipo de imprevisto máis dos normales. Eu creo que vai ser un grandísimo desfile, porque esperemos que o tempo este ano se acompañe de verdad. E bueno, pues, pero antes do martes temos
hoxe,
temos mañá, claro, temos o domingo, e sí. Bueno, pues, o martes será, digo, que un día importante, pero non deixa de ser
máis
importante que,
claro que
por exemplo, mañá noite o domingo, ¿no?
Decía o concelleiro de Cultura que cada limiano ten un armario cheo de disfraces. Vostede ten un armario, xa están preparados os disfraces destos días?
Por suposto que sí, cada un temos os nosos disfraces que vamos ampliando de ano a ano e que vamos de un ano pues, repoñendo, reformando e tal. E eu, pues, bueno, lóxicamente, eu me disfrazo, como cualquier outro, evidentemente. Aproveito estes días de festa, estes días de, tamén, por non decilo, un pouco de asueto para andar un pouco. O entroido é libertad, o entroido é expresar na rúa, o entroido é ca tua pandilla de amigos, pois vivilo, estar na rúa, estar cas charangas, ir a calle os viños. E, lóxicamente, a partir desa noite xa non sacaremos o disfraz. Algún dirá que cambiaremos a goma hasta o domingo que ven, non?
Antonio Pérez, alcalde de Xinzo, que é un placer que nos acompañe aquí neste programa en directo. Moitas gracias.
O placer é meu, e sobre todo decirle que a todo o mundo que nos escoite, que veñen a Xinzo, que repetirán seguro, darles as gracias a toda a xente que ven de outras comunidades, de outras provincias, e sobre todo facer un chamamento á seguridade. Decirle a todos que veñan que teñan cuidado co tema de roubos, que teñan cuidado co tema destas cousas, porque é importante facelo. Moitas gracias a todos. Ya viviron troido.
Pois así rematamos dende a Plaza Mayor de Xinzo, disfrutando o carnaval, tocando a charanga Europa con moita animación despois deste gran desfile infantil. Non o perdan, o entroido de Xinzo, un entroido singular, e hoxe a cadena que estuvo aquí.